Bueno, 10 minutu geratzen dira arratsaldeko bostak jotzeko, esan bezala bagoaz argiaren tartea irekitzera, aste azkenero egiten dugun bezala. Asier López, arratsaldean zer moduz?
Kaixo, ondo.
Bueno, Asier, helduko diegu ba gaurko gaiei, beti bezala azalekoarekin hasiko dugu aurrera pentso hau eta aste hontan Martin Villaren ibilbideari esango dugu begira jarri zaretela, ez da? Impunitatearen aurpegia dela ere aipatzen duzu azalean bertan eta injustu ere Martin Villa izan dena, egin duena eta gaur egun dena jasotzen duzu erreportaje zabal batean.
Bai, Urko Panaza jasotu personaje honen fascista hoy edo es hain hoy honen ibilbidea, bueno, Gasteizen oso ondo dakizuen bezala Sarraski odoltzenen arduradun politiko izan zen, irurogeita hamarreko markadan ministro izan zen garaian, eta azken aldian askotan izan da albiste, beste bueno, eskaera zara delako bera epaitza eta bera bezala frankismoareko arduradun politiko, beste hainbat arduradun politiko, baina kasu honetan, Maria Servine Cubria epaile Argentina Racti 2014an txilotzeko agindua eman zuen eta Interpolek gaizkile bilatu nien zerrena sartu zuenetik, gaia horriro lehen lerrola pasada, prozesu hori horrein dekez amaitu, iraian berriki, telekonferentzia deklaratu behar izan zuen Argentinako zaiaren aurrean. Franco horren garaiko eta osteko ministroa giltzarria izan zen, errepresia, oinarrizko estatu politika famatu hori aurrean amateko, oso esanguratsua da prozesu judizial honetan, nola denek ez dutela horrela pentsatzen. Eta horren erakusgarri zen da, Espainiako lau presidente hoik, bi sozialista eta bi popular, gutuna nola behari zioten eta hieri, agintari frankista, Martin Villak, demokraziaren zorrera egin dako lana defendatuz. Eta artikulo honetan, reportaje honetan, galdera honi erantzuten zaiatzen da, nondik dator balintzari gabeko gabez itxu hori, fasista honen aurrean, eta agartzen da, transizioa deiturikoaz, egin den kontakizun interesatuaz, honetan ere baduela pizua gizon honek, eta estatuko aparatu gaur arte mandioten impunitatea, eta bestetik ere, eta hori ez, nik inbeste esagutzen ez duen beste arlo bat, alderdi eta instituzietan ez ezik, Espainiako estatuko enpresa handietan, azken hamarkadetan, izan duen pisua eta presentzia oso esanguratua da, 1980-1990ko hamarkadatik 45 enpresetan karguak izan dituelako Martin Villak, tartean adibidez, dena zaten dutzea luze joko luke, Endesako presidente, Maria Jose Maria Hernando kenera iritsi zenean. Reportajeetan gizon honen impunitatearen barrunbeak edo aztertzen ditu Urko Panaza.
Gai interesgarria da eta ezagutzekoa, Zebrabideako entzulek ere ezagutuko dute Rodolfo Martin Villaren ibilbidea baita ere seguruenik, Martxoak Hiru elkarteko lagunekin behin baino gehiagotan ere hitz egin izan dugulako honen inguruan, eta bere esandako epaiketaren nahi hori eta eskaera hoien ingurukoak, baina esandakoa hemen xehetasun dexente datoz eta benetan gomendagarria ere bere figurak zer suposatu duen eta gaur egun ere zer den ulertu alizateko eta zertan den ere, bere impunitatea oraingoz ere horrelaxe jarraitzen duelako. Horixe azalera ekarritako gai hasier, baina beste kontu batzuk ere aurreratuko ditugu eta Inigo Etxezarretarekin izandako elkarrizketa ere aipatuko dugu, maskulinitatearen inguruan hitz egin duzuelako besteak beste, maskulinitateak feminismoa eta beste hainbat gai ere jorratu dituzuelako berarekin, ez da?
Bai, Inigo Etxezarreta Donosti Donostia Rama gizarte eskuntan graduatua da, eta azken bi urtetan eiera kooperatiboan ari da eskidetza eta maskulinitatean lanketan, baita aldaketa feminista eta LGTBI prozesuak diseinatzen ere, eta, bueno, era guztietako formakuntza saioak dinamizaten eta bar. Miren, Artetxek elkarrizketa egin dio, eta, bueno, zuk aipatu bezala, ba, bueno, bere ibilbide pertsonala, ba, azaltzea da, ba, militantzea, nola heldu zen, bueno, ba, maskulinitate zoian jartzera, feminismora, adibidez, interesgarria da aipatzen duena nola, ba, ernai sortu zenean, lehengo urratz feminista dituzten, adiseinatu zen, eta, eta, bueno, bera hor, ostegon, aparte zen, ernaiko kide zen, eta dionez, ba, sekulako entzen zen, prozesura, bere biziko kariño zoretzen duela dio, eta segurazko neska asko bere baiet. Gure izan zelako, bere lehenengo arremena feminismoekin, eta ahi esker aldatu, asko aldatu zidela dio, militantzia espar bat, eta maurratz feministan kolokan jarri zituela. Privilegio asko eta fatikoki gauzak aldatzen ari zirenean dio, ba, ernairekin eken zutela batzuek. Eta estimarratzen denez ez da kasualitatea, izan ere gero, gizon batzuek, edo hoiek, gotzorbeko politiko berri bat topatu dutelea, haien manesku maskulinitateak iruzteko, non eta sozialismoren izenean berriz ere. Arrira, zeineta zabidan, eta hau bilori gabe gainera. Eta, bueno, egia san, ba, maskulinitateak dioen ere, interesgarria dira, eta aipatzen du nola, bueno, ba, maskulinitate hegemoniko eta maskulinitate berrien kontu horrekin, ba, ulertu behar dugula dio, ba, maskulinitatea edozkein izanik ere, ez dela alternatiba. Maskulinitate hegemonikoak izan daitezkela momentu batzutan, ba, tresna bat, eta beragoatik askatzen azteko bide bat, transizio fase bat, baina ezin dugula pentsatu, maskulinitate berriak ditzen diren horiek, alternatiba direnik, ez da alternatiba direnik maskulinitateak edo zein delare violentzia suposatzen duelako beti. Eta maskulinitate alternatibo egiten ere, zu gizon bezala, sozializatzen bazara, ez duzu bortzatuko, parranda batean, edo ez dara gehien ligatzen duena izango, ez da baboso izango ere, edo segurazki zaintzalanak ez dituzu, baina segurazki zaintzalanak ez dituzuk egingo, segurazki espazio publikoetan beldur batera egingo duzu, zuk nahi izan da ere, edo gizarteak irakurriko zaitu botere biako pertsona moduan, bileretan arreta gehiago zerentzungo zaitu zte, familian posizio jakin bat izango zu, zure estetikak ez duz izan da binaria hau txiko, bo, ba, nesetu normatiboa ez izan, gizan bezala sozializatzen garen einean, ba, azpimarratzen du, botere badakagula eta horrek bere baitan, violentzia dakarrela pasiboki baldin bada ere. Halako kontutaz behar dut, ari ezan zorrotz eta zuzen hitz egiten du.
Bai, oso garbi, mai gaineratzen ditu, orain aipatutako ideiak eta beste hainbat hausnarketa ere, irakurtzekoa hau ere, ba bueno, askotan, edo, bai, seguruenik, behin ere ze planteatutako gaiak jorratzen direlako elkarrezketan bertan jende askorentzat, eta beraz, interesgarria direlako ere, norberak gure hausnarketak eman alizateko. Eta jarraituko dugu aurrera, Inigo Etxezarretarekin hitz egindakoak eta gero Irantzu Pastorrekin hitz egindakoak ere aurreratuko dizkiguzulako, argazkilaria da bera, eta bueno, eskuartean duen proiektu baten inguruan hitz egindu berarekin Aitziber Sapirainek, ez da, konta iguzu?
Bai, Irantzu Pastor lezakarra, ba, argiago kolaboratzaile eta, bueno, kaso enten, ekaten hori garen elkarrizketa hau, argi kontra talian argitaratuta dago, eta horren kolaboratzaile gara, Aitziber Sapirain, eta berarekin batera, ba, berelkarrizketan, argazkilaria ditzen da, Irantzu Pastor beratazuan, ba, proposatu zion, ba, argazkilariak, ba, argazkilari izatea, baina beru buruari egindako argazkiak partekatu, eta berari elkarrizketa egitea, eta papera pizkat aldatzea. Eta, zerratik, ba, bueno, aipatu bezala, bai gone, Mariskurrena kezperekin batera, ba, proiektu bat, bueno, liburu bat osatu nahi dutelako, ba, atazka egoerak bizi dituzten emakumen ba, bizkipenak biltzeko. Hau guztia dator, ba, 2018-tik, ba, Palestinara joan zirela Mariskurrena eta pastor elkarrekin, Baina, ziren egitasmo informa baten, ondoren Indian, Indiara joan ziren, eta aurten pandemia lehurte horretik, ba, estatu, Amerikako estatu batutan egon ziren, egorakotako, ba, jatorrizko, herriko kirekin. Eta, hoxe, ba, gatazka gora bizituzten emakumeen bizipenak bildu, eta egia zan, Amerikako proiektua liburu izango da, baina bien bitartean, kazetarita lan egiten nahi da, eta bidez, pues, aipatu duan leku hauetako informazioa, ba, gukeok ere zabaldu dugu, eta alakotan, ba, emakumea, beraik, diotenez, ba, emakumea izaten delako, zapalduna eta aspiratuna, eta horren berri eman nahi dutelako, ba, bueno, esperientzia eta ertz, ba, hainbat ertzetatik begira atuta, eta eta bueno, hori ere ikusten du, ba, emakumeen aurkako indarkeria hitz egiteko, pues, agian ez dagoela zertan Indiaraino edo Palestinaraino joan beharrik ez da. Eta bai, ba, ez dutela zertan azerrera joan beharrik dio, emakumeen kontrako indarkeria bizi ikusi eta pareatzeko, etxan ere zoritzarrez alako di balogulako, baina etxan beti da zailagoa. Eta irakazte batek esaten zion bezala, ziru jauak ez du inoiz berezen idea operatzen. Baina, bueno, hau egia esan, konfinamenduan, ba, tarteko, eta pandemia tarteko, ba, horrik kasu egin ez, egia esan, Euskal Herrian ere, ikuspegi horretatik lanean nahi dira, den, bueno, guztia aprobetzeko, eta, bueno, ikusiko dugu, haren emaitza.
Mm-hmm. Ba, esperoan egongo gara gogotsu emaitza ikusteko, baina esandakoa bidea ere benetan ba, bueno, aberasgarria eta interesgarria ere ba, bueno, bizitzen ari diren guzti hori ere ondoren guk ezagutu alde izango dugulako. Elkarrizketa aipatuta xierra amaituko dugu gaurko aurrerapena, baina ez dakit agurtu aurretik beste amutxorik edo botanaiko zenuken aste honetan jasotakoaren inguruan?
Ba, hau bilori gabe eta zorrotzit egiten dutenekin jarraituz, ba, Carlos Horrindori eginako elkarrizketa, ba, bera, eta kopreso hori da, eta liburu bat iatzi berri dugu, bueno, bere bizitzenan eta iritzia biltzen, eta gira zan, bueno, ba, bereak eta bi botatzen ditu. Mm-hmm. Eta bai, zerratik ez, ba, Patxi Gallego, ba, gutxitan argitaratzen dugu komiki oso bat aldizkarian, eta horrengo egin dugu Patxi Gallego guri bihali dugun ba, komiki bat bestreku batean zentzuratu dion tena, ba, gurean kabio izan du, eta hortxe dago ikus gabe.
Mm-hmm. Bueno, ba, amutxo hauekin amaituko dugu, beti bezala gonbidapena luzatuko diegu entzulei ere, argia eskuartean hartu dezaten eta lasai irakurri ditzaten ere, bertan jasotako 11 kontu guztiak, eta honekin bai agurtuko zaitugu, Asier López, eskerrik asko gurean egoteagatik beti bezala, datorren astean hitz egingo dugu berriz ere, urteko azken kolaborazio egingo dugulako datorrenean, hori da, beraz, hori xe, eskerrik asko eta datorren astearte.
Ba, mi esker.
Ondo segi, agur.
Jo.